Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս ապրիլի 9-ը, իրանական 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից, որն անդրադառնում է Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված Հայաստանի արտգործնախարարի հարցազրույցին։ Այնուհետև կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք podcast Իրանի ժամանակակից պարծանքների մասին, որին կհաջորդի հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Ֆեթրի տոնին։ Հաղորդումը շարունակելով դարձյալ միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք։ Այնուհետև կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, և ապա կլսեք Իրանի հաջողակ կանանց մասին հաղորդաշարի հերթական համարը, և վերջում կներկայացնենք իրանական հեքիաթներ հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում, նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պայն ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի նախագահն ընդգծել է Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների եւ սպանությունների գործընթացը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակումից հետո սիոնիստները ավելի են մեկուսացվել։ Անհրաժեշտ է կեղծ ռեժիմի դեմ Իրանի կառավարության իրավական գործողությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցով հրատապ նիստը։ Բլումբերգը խոստովանել է Իրանի ԱՏՍ-ների արդյունաբերության առաջընթացը։ Ռուբեն Վարդանյանն առաջադրվել է 2024 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Այսօրվա իսրայելցի զինվորների հայրերն այսպես են կոտորել Դեր Յասինի բնակիչներին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը կարևորել է երկրների եւ իսլամական ումայի համագործակցությունն ու արդյունավետ ճանքերը Գազայի հատվածում եւ Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններն ու սպանությունները դադարեցնելու համար։ Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին երեքշաբթի օրը Իրաքի հանրապետության նախագահ Աբդուլլատիվ Ռաշիդի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ աշխարհի բոլոր ազատատենչ մարդկանց ամենակարևոր ընդհանուր խնդիրը այսօր Գազայում պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի աննախադեպ հանցագործությունների եւ վայրակությունների հետևանքով առաջացած խորհրդավն ու վիշտն է։ Ռայսին նաեւ ընդգծել է, որ աշխարհի բոլոր մուսուլմանների եւ ազատատենչ մարդկանց կրոնական եւ մարդկային կարևոր պատասխանատվությունն է իրենց ողջ կարողություններն օգտագործելով դադարեցնել այս իրավազրկված դիմացկուն եւ հզոր ժողովրդի սպանությունն ու ցեղասպանությունը։ Աբդուլլատիվ Ռաշիդը ցավ հայտնելով Գազայի ճնշված պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակվելու, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից այդ հանցագործությունները դադարեցնելու միջոցառումների անարդյունավետության կապակցությամբ եւ անդրադառնալու որոշ երկրների այնպիսի միջոցների ներառյալ վետոյի իրավունքին դիմելուն հավելել է, որոշ երկրներ չեն ցանկանում այս խնդիրը լուծել արմատապես, այլ նպատակ ունեն այն ավելի բարդացնել, ուստի անհրաժեշտ է, որ իսլամական երկրները օպերատիվ ծրագիր մշակեն Պաղեստինի հարցը արմատապես լուծելու եւ այս ճնշված ժողովրդի իրավունքները վերականգնելու համար։
American Associated Press լրատվամիջոցը անդրադարձել է Գազայում 6 ամսյա պատերազմի ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի ներքին եւ արտաքին հեղինակության անկմանը, գրելով. Իսրայելը ձախողել է Գազայում եւ զբաղված է ներքին վեճերով, իսկ միջազգային տեսանկյունից մեկուսացված է եւ մշտապես խորանում են տարաձայնությունները իր ամենամոտ դաշնակցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Իսկ Jerusalem Post թերթը նույնպես վերջերս հայտնել էր, որ Իրանի սպառնալիքների պատճառով ժամանակավորապես փակվել են սիունիստների 28 դեսպանատները ու պատոսություններ։ Գազայում 6 ամիս շարունակվող կռիվներից եւ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսությունը թիրախավորելուց հետո այս ատելի ռեժիմը կորցրել է իր ողջ լեգիտիմությունը եւ ավելի քան երբեւե մեկուսացված է։ Իրանի նախագահի իրավական հարցերով տեղակալ Մոհամմադ Դեհղանն օրերս մեր լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է. Ինչ վերաբերում է սիունիստական ռեժիմին Իրանի արձագանքի ձևին, Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը որոշում կկայացնի, սակայն մենք շուտով կտեղեկացնենք որոշումները եւ իրավական քայլերի մասին, քանի որ այժմ մենք ուսումնասիրում ենք հարցը իրավական տեսանկյունից։
Ազգային ժողովում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման հարցով հրատապ նիստը փակ ձևաչափով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն առաջարկել է փակ ձևաչափով անցկացնել քննարկումը, հաշվի առնելով այն, որ հարցն ունի բազմաթիվ ներფერանքներ, որոնք պարունակում են պետական գաղտնիքներ։ Հաշվի առնելով, որ հարցն ունի բազմաթիվ ներფერանքներ, որոնց հրապարակային քննարկումները կարող են որոշակի ռիսկեր առաջացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության տեսանկյունից, ուստի քվեարկելու են կողմ, որպեսզի նիստը տեղի ունենա փակ ռեժիմով, ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշեց, որ հարցը հանրային հետաքրքրություն ունի, ուստի դեմ են քվարկելու փակ ռեժիմով նիստի անցկացման որոշմանը։ Արցանագրենք, որ փակ քննարկումը չի նշանակում պետական գաղտնիքի տեղեկատվության ներկայացում, հետևաբար ավելի շատ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցի էությունը հենց այնպիսին է, որ հանրությանն է հետաքրքրում։ Դրա համար է, որ կողմենք բաց անցկացնելուն և բնականաբար քվեարկության դեպքում դեմ ենք քվեարկելու այս որոշմանը, նշեց Մինասյանը։ Նիստը փակ անցկացնելու որոշման հարցը դրվեց քվեարկության, որին կողմ քվեարկեց 57 պատգամավոր, դեմ 28, ձեռնպահ 0։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խնդրեց դուրս գալ ազգային ժողովի դահլիճից այն պատգամավորներին, որոնք գաղտնիության թույլտվություն չունեն։ Նիստին չեն կարող մասնակցել Դավիթ Կարապետյանը, Արմեն Գրիգորյանը, Ասպրամ Կրպեյանը, Արման Ղազարյանը, Մհեր Մելքոնյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Մհեր Սահակյանը, Արթուր Սարգսյանը, Լևոն Քոչարյանը և Սեյրան Օհանյանը։ Սա իմ որոշումը չէ, սա օրենքի պահանջն է, և ես չեմ կարող օրենքը խախտել, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։
Bloomberg լրատվական գործակալությունն իր հրապարակած զեկույցում գրել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության անօթաչու թռչող սարքերի արդյունաբերությունը վերջին տարիներին իր առաջընթացով կարողացել է այս երկիրը վերածել տարածաշրջանային դերակատարի, որը լավագույնս ըմբռնում է անօթաչու թռչող սարքերի պաշտպանունակությունը։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական հզորության առաջընթացը հատկապես ԱԹՍ-ների ոլորտում գրավել է ռազմական և արևմտյան փորձագետների ուշադրությունը, և վերջին տարիներին Իրանը նոր պահանջների ականատեսն է եղել հայրենական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում։ Bloomberg լրատվական գործակալությունը երեքշաբթի օրը Իրանում անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության պատմության մասին հաղորդել է, որ իրանական անօթաչու թռչող սարքերը ներկայումս արտադրվում են առնվազն 5 երկրներում՝ Հարավային Աֆրիկայից, Ամերիկայից մինչև Կենտրոնական Ասիա։ Իսկ ԱԹՍ-ների կառուցման մեջ իրանական տեխնոլոգիա և իրանական մասեր օգտագործող երկրների թիվը հասել է առնվազն 12-ի, ըստ Bloomberg-ի։ Իրանի կողմից առաջին անօթաչու թռչող սարքերը արտադրվել են Իրաքի հետ 8-ամյա պատերազմի ժամանակ, և այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգները և Սաուդյան Արաբիան զենք և ֆինանսական օգնություն տրամադրեցին Իրաքի տապալված բռնապետ Սադդամին, և 250 000 իրանցիներ զոհվեցին այդ ժամանակաշրջանում, Իրանը համալսարաններից, մասնավոր ընկերություններից և ռազմական հետազոտական կենտրոններից բաղկացած անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության էկոհամակարգ ստեղծելով կարողացավ դիմակայել Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմին, Bloomberg-ի զեկույցում ասված է։ Այժմ Իրանի անօթաչու թռչող սարքերը դարձել են ավելի լավը և կարողացել են Իսլամական Հանրապետությունը վերածել տարածաշրջանային դերակատարի, իսկ Իրանը, օգտագործելով ԱԹՍ-ների դիվանագիտություն, իր պաշտպանական արդյունաբերությունը ֆինանսավորելու, ռազմավարական դաշինքները ամրապնդելու և այն զենքի հզոր արտահանողի վերածելու համար ամբողջ աշխարհում հակամարտությունների բնույթը փոխելու կարողությամբ արտարժույթ է ներմուծում երկիր։
Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացվել է 2024 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի իր բարեգործական և մարդասիրական գործունեության համար։ Նրա թեկնածություն առաջադրել են մի շարք հեղինակավոր անձինք, որոնց թվում նաև Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը։ News.am-ի արտերկրի աղբյուրներից ստացված այս լուրը հաստատեցին նաև Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակից։ Հեղինակավոր անձանց կողմից Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացվել այդ բարձր մրցանակին շուրջ 5 տասնամյակի հասնող նոր և աննախադեպ կրթական, բարեգործական, գիտական և մարդասիրական կառույցների ստեղծման ու օժանդակման համար ոչ միայն Հայաստանում, այլև մի շարք երկրներում։ Առաջադրողները տպավորիչ և միջազգային գնահատականի արժանի են համարել Ռուբեն Վարդանյանի որպես մարդասերի և բարերարի կերպարը և նրա հետևողական ջանքերը ուղված անգամ պատերազմների ու դրանց սպառնալիքի, ֆինանսական և քաղաքական ճգնաժամերի ընթացքում մարդասիրական, բարեգործական ու սոցիալական ծրագրերի միջոցով երկարատև կայունության ու զարգացման գործիքների ներդրմանը։ Այդ համատեքստում մասնավորապես հիշատակվել է նրա գործունեությունը շրջափակված Արցախում, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանը մեծ ջանքեր է ներդրել, փորձելով ոչ միայն մեղմել մարդասիրական ծանր կարիքները, այլև դժվարին վիճակում հայտնված մարդկանց ու երեխաների կենսական պայմանների բարելավման հնարավորություններ ստեղծել։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության օրակարգին և ցանկանում է խաղաղություն կառուցել տարածաշրջանում, բայց դա անելու համար մյուս կողմից էլ պետք է նույն պատրաստակամությունը տեսնի հակառակ կողմից։ Այս մասին հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում շեշտել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին հաճախակիացած ադրբեջանական կրակոցներին և դրան զուգահեռ ադրբեջանի կողմից տարածվող ապատեղեկատվությանը։ Այս մասին լսենք մեր տխտակցին։
Հայաստանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության օրակարգին և ցանկանում է խաղաղություն կառուցել տարածաշրջանում, բայց դա անելու համար մյուս կողմից էլ պետք է նույն պատրաստակամությունը տեսնի հակառակ կողմից։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում շեշտել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին հաճախակիացած ադրբեջանական կրակոցներին և դրան զուգահեռ ադրբեջանի կողմից տարածվող ապատեղեկատվությանը։
Այս անկանոն կրակոցները որևէ կերպ չեն նպաստում խաղաղության գործընթացին և նույնիսկ հասկանալ էլ չեն մեր համար։ Մի կողմից մենք նստում ենք լուրջ բանակցությունների սեղանի շուրջ, խաղաղություն գործընթաց ենք նախաձեռնում և ամբողջ աշխարհին ասում ենք, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում կառուցել։ Մյուս կողմից, ահա, և ադրբեջանական կողմը գալիս է բոլորին, միջնորդներին կամ հանդիպումների կազմակերպիչներին կամ մեզ երկու հանդիպման ժամանակ հավաստիացնում է, որ խաղաղություն է ուզում կառուցել, և մյուս կողմից, ահա, այսպիսի միջադեպ է սահմանին, մյուս կողմից տեղեկատվական է արշավը, պատրվակներ ստեղծել էսկալացիայի համար։ Ես ուզում եմ մի անգամ էլ ասել, մենք փորձում ենք խաղաղություն կառուցել Հայաստանի Հանրապետությունը, հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին, Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության օրակարգին, բայց սա անելու համար մենք նաև պետք է նույն պատրաստականություն տեսնենք մյուս կողմից ևս։
Փորձագիտական շրջանակներում տարբեր վարկածներ են քննարկում, թե ինչու է Բաքուն սկսել այսպիսի պարբերականությամբ կրակել հայկական դիրքերի ու բնակավայրերի ուղղությամբ։ Որոշ փորձագետների ձևակերպմամբ Բաքուն ռուսների պատվերով է համերգ տալիս, այսինքն կասկած կա, թե Մոսկվան է ստիպում Ադրբեջանին կրակել հայկական գյուղերի վրա։ Այդպես ուզում են ցույց տալ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը առանց կրակոցի չի հեռանալու Հայաստանից։ Որոշ փորձագետներ միշտեր նկատում են, որ Ալիևը Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ էր ուղիղ ասել, որ Բրյուսելյան հանդիպումն ուղղված է Բաքվի դեմ։ Փորձագետների մեկ այլ շրջանակ կարծում է, որ Բաքուն վախեցել է, մտածելով, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը այնքան շատ կաջակցեն Հայաստանին, որ կարճ ժամանակում կհզորանա ու կազատագրի Արցախը, արցախցիները կվերադառնան իրենց բնակավայրը։ Ըստ այս վարկածի կողմնակիցների, այդ հեռանկարը կարող է լրջորեն վախեցնել ադրբեջանական իշխանություններին։ Փորձագիտական շրջանակներում տարբեր վարկածներ են քննարկում, թե ինչու է Բաքուն սկսել այսպիսի պարբերականությամբ կրակել հայկական դիրքերի ու բնակավայրերի ուղղությամբ։ Քաղաքագետ Ռուբեն Ղևոնդյանը կարծում է, որ հիմնական ենթադրությունը մեկն է։
Հիմնական ենթադրությունն այն է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ստեղծել այդպես պատկեր, ստեղծել այդպիսի պատկերացում, որ իրենք քնած են, իրենք ուշադիր հետևում են Հայաստանի ինչ է անում, բացի այդ իրենք շարունակում են ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ սահել որպես ռեվերանս ռուսներին, որ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում, այնուամենայնիվ իրենց չեն կարող զսպել և իրենք հետամուտ են լինելու իրենց նպատակների իրականացմանը։
Այս ամենը քաղաքագետի խոսքով Բաքուն ցանկանում է ցույց տալ Հայաստանին և Ռուսաստանին, դրանից բացի միջազգային հանրությանն է փորձում ասել, որ իրենց հետ չի կարելի խոսել վախեցնելու լեզվով, եւ այդ ընդհանուր համատեքստը շատ լավ հասկանում են արևմտյան վերլուծական կենտրոններում։ Այսպիսով Ադրբեջանը վերջին օրերի կրակոցներով մի քանի նպատակ է հետապնդում, եւ դրանց մեծ մասը քաղաքագետի ձևակերպմամբ հավանաբար ակնհայտ են նաեւ արևմտյան ռուսական եւ այլ գործընկերներին։ Ղևոնդյանը կարծում է նաեւ, որ որոշակի առումով Բաքուն նաեւ հասնում է իր նպատակներին։ Միջազգային հանրությունն էլ ինչ որ չափով արձագանքում այդ ամենին, նկատում է փորձագետը, եզրահանգելով, որ այնուամենայնիվ իր դրած նպատակների ինչ որ մի մասին կրակոցների միջոցով Ադրբեջանը հասնում է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հազվադեպ հանցագործություններ կարելի է գտնել, որոնք սիունիստական օկուպացիոն ռեժիմը չի կատարել իր ստեղծման օրվանից։ Արևմտյան առաջնորդների աջակցությամբ եւ նրանց լրատվամիջոցների լրության պայմաններում Իսրայելը վերջին տասնամյակների ընթացքում իրականացրել է ամենասարսափելի արարքներն ու ահաբեկչական գործողությունները Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ։ Դեյր Յասինի կոտորածը այս պատմական ողբերգություններից մեկն է։ 1949 թվականի ապրիլի 9-ին այս ռեժիմի նախկին վարչապետ Մենախեմ Բեգինի ղեկավարությամբ Արգոն եւ վարչապետ Բեգինի իրավահաջորդ Իսահակ Շամիրի գլխավորությամբ ըստ իրեն Լեհի երկու սիունիստական հանցավոր խմբավորումների անդամների կողմից Դեյր Յասին գյուղի վրա հարձակման ժամանակ զոհվել է ավելի քան 250 պաղեստինցի։ Սարսափի մթնոլորտ ստեղծելով Դեյր Յասինի կոտորածը մեծ ազդեցություն ունեցավ պաղեստինցիների արտագաղթի վրա դեպի պաղեստինի այլ շրջաններ կամ հարևան արաբական երկրներ։ Այսպիսով 800 000 բնակչություն ունեցող պաղեստինյան այս տարածքից մնաց մոտ 150 000-ը, իսկ մնացածը տեղափոխվեցին։ Այս հարցակումն այնքան զարհուրելի էր, որ Իսրայելի որոշ ավակ ռաբիններ եւ նշանավոր հրեաններ, այդ թվում Ալբերտ Էյնշտայնը եւ Հաննա Արենդետը, դատապարտեցին այն ցայն դեպքում, երբ բրիտանական կառավարությունը, որի վերահսկողության տակ էին պաղեստինի տարածքը առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչեւ այդ պահը, պատշաճ կերպով չարձագանքեց այս կոտորածին և միայն մեկ հրյա անձնավորություն ուղարկեց հետաքննության համար։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատասխանատու է Սիրիայի Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի կողմից իրականացված ահաբեկչության համար և պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Երկու շաբթի օրը Դամասկոսում Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Մեղդադի հետ համատեղ Մամուլի ասուլիսում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի ռազմական հանցագործությունը ԱՄՆ-ի արտադրության իգնատիրների եւ հրթիրների կիրառմամբ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա հարձակվելու համար միջազգային իրավունքների եւ դիվանագիտական վայրերի ու անձնավորությունների անձեռն մխելիության ոտնահարման նոր էջ բացեց և սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմն անշուշտ պատժվելու է։ Աբդուլլահյանը նշեց, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկու երկրների կողմից Վիեննայի կոնվենցիաների խախտումը և Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսության վրա սիոնիստական կեղծ ռեժիմի հարձակումը դատապարտող հայտարարության հրապարակումը չընդունելը ԱՄՆ-ի կանաչ ազդանշանն է հանցավոր սիոնիստական ռեժիմին, և այս պահվասկի ու աջակցության պատճառով Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Աբդուլլահյանը նշել է, որ լավ զրույցներ է ունեցել Սիրիայի նախագահի հետ, և երկկողմ հարցերից բացի քննարկվել են նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր, հատկապես Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները և Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հանցագործությունը։ Ֆեյսալ Մեղդադը ևս նշել է, որ Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմը հիմնված է ատելության, չարության և ագրեսիայի վրա և կատարել է ցանկացած հանցագործություն Գազայի հատվածի վրա հարձակման ժամանակ։ 2024 թվականի ապրիլի 1-ին սիոնիստական ռեժիմի կործանիչները հրթիրակոծել են Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժինը։ Այս ագրեսիայի հետևանքով նահատակվել է 13 մարդ, այդ թվում Իրանի դիվանագիտական ու ռազմական 7 պաշտոնյաններ։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատար գեներալ Ալիրեզա Թանքսիրին Ալ-Մայադին Ալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Սիունիստների դեմ պայքարելու միակ միջոցը իսլամական բանակների կոալիցիա ստեղծելն է։ Անդրադառնալով Գազայում սիունիստների պարտությանը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է. Սիունիստները Գազայի դեմ պատերազմում ոչ հաղթել են, ոչ համասին են պարտության մատնել և ոչ էլ կարողացել են ազատել գերիններին, ուստի այս պատերազմում նրանք պարտվել են։ Անդրադառնալով Լիբանանի Հեզբոլլայի հզորությանը, նա ավելացրեց. Հերոս Հեզբոլլա ավելի ուժեղ է, քան պատերազմի սկզբում, գեներալ Թանքսիրի նաև նշել է. Եթե մենք այս աշխարհի ճնշվածներին չաջակցենք, ապա հանդերձյալ աշխարհում պետք է պատասխան տանք։
Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչն ասել է, ԱՄՆ-ն հեղինակազրկվել է Գազայում ցեղասպանության աջակցելու համար։ Երկու շաբթի օրը Պաղեստինի մասին մակե գլխավոր ասամբլեայի նիստում Ամիր Սայիդ Իրավանին հավելեց, չնայած հրադադար հաստատելու մասին միջազգային բոլոր պահանջներին և անվտանգության խորհրդի 27-28 բանաձևի հաստատմանը, Իսրայելի ռեժիմի կողմից միջազգային կանոնների անտեսմամբ և անողոք ռմբակոծմամբ և Գազայի ժողովրդի դեմ ցեղասպանության շարունակմամբ, այս տարածաշրջանում ավերիչ իրավիճակը շարունակվում է և Գազայի հատվածում սրվել է անվտանգության ու մարդկային իրավիճակը։ Նշելով, որ Գազայում բարբարոսական և ցեղասպանական գործողությունները, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի կրկնվող խախտումները հնարավոր չէին առանց Միացյալ Նահանգների բացահայտ համաձայնության և համապարփակ քաղաքական, ֆինանսական և ռազմական աջակցության ու մասնակցության, Մակում Իրանի ավագ դիվանագետն ասել է, Վաշինգտոնը խարդախ խաղ է խաղում անվտանգության խորհրդում, բանաձևի նախագիծ առաջարկելով, որը վետո դրվեց Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից մարտի 22-ին, նպատակում էր ոչ թե փոխզիջման վրա հիմնված տեքստ մշակել, այլ Միացյալ Նահանգները մտադիր էր Իսրայելին կանաչ լույս տալ Ռաֆահում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է Հայաստան, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ հանդիպման արդյունքների մասին։ Չավուշօղլուն պնդել է, թե իբր եթե Արևմուտքը Հայաստանին կրկին ուժեղացնելով հրահրում են պատերազմի, ապա Թուրքիան Ադրբեջանի կողքին է։ Նա շեշտել է, թե Արևմուտքի մեկտվածին Թուրքիան երեքը կտա Ադրբեջանին։ Ըստ Չավուշօղլուի, Ադրբեջանը աչք չունի Հայաստանի հողերի նկատմամբ, իրեն պետք է եղել իր հողը, ինչը հետ է բերել։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է բժշկության և ռադիոտեղագործության ոլորտում 15 նոր ձեռքբերումների գրանցման մասին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին, ընդգծելով, որ Իրանում արտադրվող ռադիոտեղամիջոցները բուժական բնույթ ունեն և բուժում են քաղցկեղային ուռուցքները, այդ թվում շագանակագեղձի քաղցկեղը, ասել է, որ 3 հիվանդանոցներում Վերքերի խնամքի կլինիկայի բացմամբ մեկնարկել է սառը պլազմայի գործունեությունը, որը կարող է ապահովել մինչև 50 կենտրոնների։
Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա սիունիստական ռեժիմի կործանիչների հարձակումից հետո X-ի օկտատերերը բացահայտ և կողմնակի կերպով Իրանին կոչ են արել արձագանքել Իսրայելի ագրեսիային, միջազգային իրավունքը պաշտպանելու և ագրեսիային դիմակայելու համար։ 2024 թվականի ապրիլի 1-ին սիունիստական ռեժիմի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսության բաժնի վրա բոլոր միջազգային օրենքների ներառյալ 1961 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի և միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության բացահայտ խախտում էր, քանի որ ցանկացած երկրի դեսպանատներն ու շենքերն համարվում են տվյալ երկրի մի մասը, և այդ վայրերի վրա ցանկացած հարձակում միջազգային իրավունքով օրինական և հնարավոր է դարձնում հակադարձելու իրավունքը։ X-ի օկտատերերը զայրացած սիունիստական ռեժիմի գործողություններից և միջազգային բոլոր օրենքների բացահայտ խախտումից Իրանին կոչ են արել միջազգային օրենքների հիման վրա վճռական պատասխան տալ Իսրայելի ագրեսիային, չնայած այս երկիրը մինչ այժմ որևէ պատերազմի սկսողը չի եղել, բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իրանի զսպող ուժը տարածաշրջանում կայունության գործում։ Այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքավարության հոդված։ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանական հզորությունը տարածաշրջանում դարձել է կայունության, ինչպես նաև զսպման գործոն անապահովություն ստեղծողների դիմաց։ Վերջին տարիներին Իրանի իսլամական հանրապետությունը արդյունավետ դերակատարությամբ է հանդես եկել տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման գործում, իսկ արևմուտքի կողմից հովանավորվող ահաբեկչական խմբավորումների ոչնչացումն ու ձախողումը Իրանի գործողություններից էր, որը երաշխավորում է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Իրանի պաշտպանական կարողությունների շնորհիվ չեզոքացվել են Իրաքում, Աֆղանստանում, Սիրիայում և տարածաշրջանի այլ երկրներում լարվածություն հարուցող Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ գործողություններ։ Պաղեստինի զինյալ խմբավորումների գործողությունների և 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Ալաքսա փոթորի գործողության մեկնարկով տարածաշրջանում իրադարձությունները փոխվեցին և բացահայտվեցին Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի դավադրությունների դիմակայելու դիմադրության խմբերի կարողությունները։ Իրանի իսլամական հանրապետության իշխանությունները մշտապես ընդգծել են, որ այդ խմբավորումները օրինական գործողություններ են իրականացնում և օրինական նպատակներ են հետապնդում սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմին դիմակայելու համար։ Իրանը հիմնված է սկզբունքային և բարոյական քաղաքականության վրա, որն արմատավորված է իսլամական հեղափոխության արժեքներում, և դրա հիման վրա նրանք շարունակում են սիոնիստական օկուպացիայի դիմաց պաշտպանել Պաղեստինի ժողովրդի օրինական ու պատմական իրավունքները։ Ալաքսա փոթորի գործողության սկզբից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը չի կարողացել դիմակայել դիմադրության խմբերի օպերատիվ կարողություններին և ահաբեկչական գործողության դիմելով հարձակվել է Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա, ինչը հակասում է միջազգային իրավունքին ու միջազգային նորմերին։ 2024 թվականի ապրիլի 1-ին իսրայելական գործանիշները հրթիրակոծել են Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժինը, որի հետևանքով նահատակվել է 13 մարդ, այդ թվում Իրանի 7 ռազմական խորհրդական, ներառյալ գեներալներ Մոհամմադ Ռեզա Զահեդին և Մոհամմադ Հադի Ռահիմին և 5 սպաներ։ Այդ ահաբեկչական հարձակման արձագանքել է միջազգային հանրությունը, բայց այս իրադարձության կարևոր կետը Իրանի արձագանքից սիոնիստական ռեժիմի ռազմատենչ ղեկավարների վախն էր և նրանց հայտնած անկարողությունը, դա այն դեպքում, երբ ամերիկացի պաշտոնյաները պնդել են, որ իրենք տեղյակ չեն եղել այդ հարձակման մասին։ Լիբանանի Հեզբոլայի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրալլահը 2-7 օրը Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման նահատակների հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում ընդգծել է. «Սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ագրեսիային պատասխան կտրվի, ինչը Իրանի օրինական և բնական իրավունքն է»։ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտոնյաները ընդգծել են, որ սիոնիստական ռեժիմը կվճարի տարածաշրջանում իր խռովարար գործողությունների համար, և ինչպես նախորդ տարիներին Իրանի զսպող ուժը որոշիչ դեր ունի տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման գործում։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը նաև բացահայտեց իր զսպող ուժը 2020 թվականին Իրաքի Այնալ Ասադում ամերիկյան ռազմաբազայի վրա հրթիրային հարձակման ժամանակ։ Իրանի իսլամական հանրապետության գործառնական և ռազմավարական հնարավորությունները շատ բարձր են անապահովություն ստեղծողներին պատժելու և նրանց դիմակայելու համար, և սիոնիստական ռեժիմը որպես տարածաշրջանում անկայունության և քաոսի առաջացման հիմնական գործոն կվճարի իր լարվածություն առաջացնող գործողությունների համար։ Իրանի մոտեցումն արդյունավետ կլինի տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու, ագրեսորներին պատժելու և իսլամական աշխարհի երկրներին միավորելու գործում սիոնիստական ռեժիմին և ԱՄՆ-ին դիմակայելու համար, և նոր ալիք է ձևավորվելու մահմեդական երկրների ժողովուրդների շրջանում Պաղեստինին աջակցելու և սիոնիստներին դատապարտելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի հատուկ հաղորդում Ֆեթրի տոնի կապակցությամբ, այնուհետև միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ, ծրագիրը կշարունակենք Իրանի ժամանակակից պարծանքները շարքից պոդքաստով։ Այնուհետև կներկայացնենք մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, և վերջում դուք կլսեք իրանական հեքիաթներ։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում նշեցինք, որ պարսիկները հիմնադրեցին Աքեմենյան անունով իրանական առաջին և ամենամեծ կայսրությունը և միավորեցին իրանական բարձրավանդակում գոյություն ունեցող բոլոր քաղաքակրթություններին։ Թագավորական ճանապարհ կառուցելով նրանք այդ տարածքում ապրող ցեղախմբերի համար նյութական ու հոգևոր հաղորդակցության հնարավորություն ստեղծեցին։ 2680 կիլոմետր երկարությամբ թագավորական ճանապարհը սկսվում էր Իրանի Այշմյան հարավարևմտյան հատվածում գտնվող Շուշից և անցնելով Միջագետքից ձգվում էր մինչև Փոքր Ասիա և Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Էֆեսուս քաղաքը։ Ռազմական, տեղեկատվական և անվտանգության նշանակություն ունեցող այդ ճանապարհը առևտրական և մշակութային փոխանակման կիրառությունից բացի առաջին անգամ համաշխարհային մասշտաբով կապ ստեղծեց քաղաքակիրթ ցեղախմբերի միջև։ Թագավորական ճանապարհը հետագային մաս կազմեց Մետաքսի ճանապարհին, որն աշակունիների օրոք միջերկրական ծովից ձգվում էր մինչև Չինաստանի Սինցզյան նահանգ և Իրանը ճանապարհի կենտրոնում գտնվելով միացնող օղակեր հանդիսանում։ Մետաքսի ճանապարհի երկայնքում գոյություն ունեին տարբեր քաղաքակրթություններ, մշակույթներ և տարբեր կրոնների դավանող ցեղախմբեր, և այդ ճանապարհն ավելի քան 2000 տարի կապ է հաստատել նրանց միջև։ Մետաքսի ճանապարհի քաղաքակրթությունների մոտ նկատելի են պատմական Իրանի և իսլամական Իրանի քաղաքակրթության նշաններ, որոնք վկայում են այդ տարածաշրջանում Իրանի հզորության և մեծ ներազդեցության մասին։ Հակառակ Չինաստանին և Հնդկաստանին, որոնք գտնվում էին աշխարհի արևելյան հատվածում, Իրանը գտնվում էր աշխարհագրական կենտրոնում և միջազգային կապերի առանցք էր հանդիսանում։ Իրանական մշակույթը միշտ փոխանակում էր կատարում օտար մշակույթների հետ։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի մշակութային փոփոխությունն արտացին էր, և հակառակ Չինաստանին և Ճապոնիային չէր կարող սահմանափակվել աշխարհագրական սահմաններում։ Հետազոտողների համոզմամբ իրանական մշակույթը կարող էր գոյատևել այն դեպքում, եթե ստեղծագործ միջնորդի դեր ստանձներ տարբեր մշակույթների միջև։ Ինչպես նշել ենք նախորդ հաղորդումների ընթացքում, արշակունինները հատուկ ուշադրություն են տածել Մետաքսի ճանապարհի նկատմամբ, և նրանց ժառանգը հանդիսացող սասանյանները նույնպես մեծ օգուտներ են քաղել այդ ճանապարհով։ Ինչպես արշակունիների օրոք, այդ ժամանակաշրջանում էլ Մետաքսի ճանապարհի կենտրոններ հանդիսանում Միջագետքում գտնվող Իրանի մայրաքաղաք Տիզբոնը։ Սասանյանների օրոք Մետաքսի առևտրից բացի իրանցիները զբաղվեցին նաև Մետաքսի գործվածքների արտադրմամբ և մեծ հմտություն էին ձեռք բերել այդ գործում։ Շուշում, Ջոնդիշապուրում և Շուշթարում գտնվող սասանյանների մետաքսագործության արհեստանոցներում Չինաստանի Մետաքսաթելերից Մետաքսե գործվածքներ էին պատրաստվում և արտահանվում էին Մետաքսի ճանապարհով։ Այդ ժամանակաշրջանի Մետաքսե գործվածքները տարածված էին ոչ միայն ողջ Եվրոպայում, այլև հասնում էին մինչև Ճապոնիա և Չինաստան։ Այդ մասին են վկայում Ճապոնիայի թագավորական թանգարանում գտնվող Սասանյանների ժամանակաշրջանին պատկանող Մետաքսի գործվածքները։ Ցամաքային ճանապարհներից բացի Սասանյանների վերահսկողության տակ էին գտնվում նաև Մետաքսի ծովային ճանապարհները։ Հզոր ռազմածովային ուժը ստեղծելով և առևտրական նավերի կիրառությանը թափ հաղորդելով, արևելյան ծովերում Սասանյանները դիմադրեցին հռոմեական կայսրության հզորությանը և այդ ծովերից վտարեցին նրանց։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանցիններ առևտրական կենտրոններ էին հիմնել Սերանդիպի կղզիներում, Մալայայում և Հնդկաստանի մյուս կղզիներում ու Ափերում, Հնդկական օվկիանոսի առևտրական նավահանգիստների վրա այս տիրակալությունը շարունակվեց նաև իսլամական շրջանում։ Պարսից ծոցից, Օմանի ծովից և Հնդկական օվկիանոսից մինչև Հնդկաստան հասնող ճանապարհը, որն հայտնի էր որպես համեմունքի ճանապարհ, բարգավաճեց Սասանյանների ծովուժի և իրանցի ծովագնաց վաճառականների շնորհիվ։ Այդ ճանապարհով Տիզբոն էր փոխադրվում Հնդկական համեմունքը, և այնտեղից Մետաքսի ցամաքային ճանապարհով փոխադրվում էր միջերկրական Հռոմ և Բյուզանդիա։ Իրանցի վաճառականներն անգամ առաջանում էին մինչև Քանթոնում գտնվող Չինաստանի հարավային նավահանգիստ, և այնտեղ Մետաքսն ուղղակիորեն գնում էին չինացիներից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մինչև Սասանյաների անկումը և նախքան Միջին Ասիայի, Խորեզմի և Թուրքստանի ժողովուրդների իսլամ դավանելը, այդ տարածքներով անցնող Մետաքսի ճանապարհը իրանցինների վերահսկողության տակ էր գտնվում։ Եվ ինչպես անցյալում նրանք առևտրական և մշակութային կենտրոններ ունեին այդ տարածաշրջանի բոլոր հատվածներում։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանական նավեր ընթանում էին մինչև Վիետնամի նավահանգիստներ, այդ թվում Հանոյ, և Չինաստանի հարավում գտնվող Քանթոն նավահանգիստը։ Հաղորդակցական ճանապարհների գոյությունը հնարավորություն էր ստեղծում այլ ցեղախմբերի հետ մշակութային կապ հաստատելու համար։ Ինչպես նշեցինք, հատկապես մշակութային և պատմական աշխարհագրության տեսակետից, Իրանը հանդիսանում է առաջին քաղաքակրթությունների օրրանը և մտքի, կրոնի, արվեստի բարգավաճման և նյութական ու կենսական ձեռքբերումների կենտրոնը։ Այստեղ ապրել են տարբեր ցեղախմբեր, տեղի են ունեցել պատմական գաղթեր, եղել են պատերազմներ, ներքին ու արտաքին հարձակումներ։ Այս լայն հաղորդակցությունների շնորհիվ Իրանին հաջողվել է ճանապարհների ցանց ստեղծել, որոնց միջոցով յուրաքանչյուր քաղաքակրթության շրջան կարողացել արդյունավետ կապ հաստատել այլ շրջանների հետ։ Այլ խոսքով Իրանը գտնվել է պատմական քաղաքակրթությունների և մշակույթների աշխարհագրական կենտրոնում։ Այդ քաղաքակրթություններն էին արևելքում գտնվող Չինաստանն ու Հնդկաստանը և արևմուտքում գտնվող Միջագետքը, Եգիպտոսը և հունական ու հռոմեական միջերկրականը։ Իրանը կենտրոն հանդիսանալով ճանապարհներ է ստեղծել, որոնք տեղական ու տարածաշրջանային նշանակություն ունենալուց բացի միջազգային մեծ դերակատարություն են ունեցել, և իրապես արևմուտքն ու արևելքը կապել են միմյանց։ Մինչև 100 տարի առաջ ենթադրվում էր, որ Մետաքսի ճանապարհները սահմանափակվում էին որոշակի ժամանակաշրջանում և տարածքում, սակայն այսօր պարզ է դարձել, որ հնադարյան ժամանակներից մինչև իսլամական շրջանը և այնուհետև մինչև այսօրվա տեխնոլոգիական դարաշրջանը դերևս կիրառություն և պատմական ու մշակութային նշանակություն ունեն այդ ճանապարհները։ Վկայակոչելով արկա փաստերին, պարզ է դառնում, որ հին աշխարհում գաղափարական կամ արվեստի ու մշակութային շարժումների մեծ մասը իրենց նպատակների քարոզման համար օգտվել են Մետաքսի ճանապարհից։ Մուսուլման և իրանցի քարոզիչներից, մտավորականներից ու բանաստեղծներից շատերը այս ճանապարհով տարածել են իրենց մտքերն ու գաղափարները։ Իսլամական ժամանակաշրջանում մուսուլման իրանցիները մեծ ծովերում և օվկիանոսներում զարգացած ծովագնացություն են իրականացրել և ճանապարհորդելով վաճառքի են հանել իրենց ապրանքները և նոր իրեր գնելով վերադարձել են իրենց կենավայրը։ Այդ երթևեկությունների ժամանակ կամա թե ակամա փոխանակվում էին մշակույթներ ու գաղափարներ։ Չինացիներն ու թուրքերը Իրանի կենտրոնական շրջաններ գալով Արևելյան Ասիայի ժողովուրդների մշակութային որոշ կառույցներ ներթափանցեցին Իրան։ Չինացիների արտադրած Մետաքսի և թղթի և հնդիկների թեյի արտահանման և այդ տարածքների միջև առևտրափոխանակումների արդյունքում Իրանը ներթափանցում նաև նրանց մշակույթը։ Իսլամը ի հայտ գալով և արևելքում մուսուլմանների նվաճումներով, ինչպես նաև տարբեր ցեղերի քաղաքացիական ու մշակութային ծանոթություններով փոխվեցին հաղորդակցական եղանակները։ Այդ իսկ պատճառով նոր դեր ստացան զբոսաշրջությունը, առևտուրը և քարոշչական փոխանակումները։ Իսլամի զորայինները Իրանի հարավային և կենտրոնական տարբեր ճանապարհներով Տիզբոնն ու միջագետքը գրավելով առաջացել են դեպի Իրանի արևելյան շրջաններ։ Լուսնային հիջրետի առաջին դարում մուսուլմանները գրավեցին Խուրասանը և Միջին Ասիայի որոշ շրջաններ։ Լուսնային հիջրետի 56 թվին մուսուլմանները նվաճեցին Չինաստանի դարպաս հանդիսացող Քաշղարը։ Այդպիսով մուսուլման ղեկավարների վերահսկողության տակ անցավ Մետաքսի ճանապարհի արևելյան հատվածը։ Այնուհետև միջերկրական ծովի մոտակայքում գտնվող Ասիայի արևմտյան հատվածները նվաճվելով, Մետաքսի ճանապարհների գլխավոր մասը գրեթե ամբողջությամբ հայտնվեց մուսուլմանների տիրակալության տակ։ Մետաքսի ճանապարհն իր տնտեսական և քաղաքակրթության գոյությունը շարունակեց մինչև իսլամական ժամանակաշրջան, կապող օղակ հանդիսացավ տարբեր կրոնների միջև և մինչև 15-16-րդ դարերը պահպանեց իր նշանակությունը։ Այնուհետև Ասիայում եվրոպական գաղութատիրությունն սկսվելով և ծովային նոր ճանապարհներ հայտնաբերվելով, գաղութարարների շահերի օգտին փոփոխության ենթարկվեց Ասիայի ճանապարհների պատմական ցանցը և փոխվեց Ասիայի ժողովուրդների բնական ու հասարակական կյանքը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Պետրի տոն, երկրպագության տոն։ Շաբալ ամսվա առաջին օրը նշվող Պետրի տոնով ավարտվում է Ռամազան ծոմապահության ամիսը։ Պետրը մուսուլմանների կարևորագույն տոներից է։ Այսօրվա ավանդույթների համաձայն Ֆետրի տոնը Ռամազանի ընթացքում ծոմպահողների վարձատրության օրն է։ Այս օրն արգելված է ծոմպահել և մուսուլմանները պետք է պարտադիր զաքաթ վճարեն։ Աշխարի բոլոր ծայրերում ապրող մուսուլմանների Ֆետրի տոնի օրը նշում են իրենց հաղթանակը մարմնական ցանկությունների նկատմամբ և նրանց շուրթերին փրկության շշուկն է։ Այսօր Ֆետրի տոնն է։ Իսլամ աշխարհի ամենամեծ տոներից համարվող Ֆետրի տոնն անկեղծ աղոթքի ու մարդու ինքն իր նկատմամբ հաղթանակի տոնն է։ Այսօր ուրախության օր է բոլոր նրանց համար, ովքեր 30 օր շարունակ ծոմ պահելուց հետո հասել են իմացության լույսին։ Հավատացյալը նման է շիվի, որ մեկ ամիս հոգածության արդյունքում արմատ է նետել, ծաղկել ու պատրաստվում է բերք տալ։ Իմամալին ասում է. Այս օրը հրեշտակը ձեզ ծառաներիդ բարի լուր է հաղորդում, որ Աստված ներել է ձեր մեղքերը։ Ուրեմն զգուշ եղեք, թե ձեր կյանքի մնացած օրերին ինչպես կվարվեք։ Ֆետրի տոնը համընդհանուր տոն է։ Այն նշում են ամբողջ աշխարհի մուսուլմանները, այնինչպես եւ Ռամազանը յուրահատուկ է իսլամական տոների մեջ։ Ֆետրի տոնը միասնության ու կարեկցանքի կրոնը փառավորելու եւ Աստծուն ավելի մոտ լինելու հնարավորություն է։ Այսօր իսլամ աշխարհում աննկարագրելի ուրախություն է տիրում։ Ֆետրի տոնի կապակցությամբ մի քանի օր առաջվանից փողոցները սկսում են զարդարել, իսկ տներում մաքրություն են անում։ Տներում ու հանրային վայրերում կազմակերպում են հյուրասիրություններ։ Աշխարհի տարբեր երկրներում մուսուլմանները պատրաստում են ավանդական կերակուրներ եւ քաղցրավենիք ու հյուրասիրելով մարդկանց շնորհավորում վերածննդի կապակցությամբ։ Իրանում նույնպես կարելի է տեսնել հնազանդության ու երկրպագության այս գեղեցիկ դրսևորումը։ Ֆետրի տոնն Աստծու այդ մարդու հոգևոր կապիտոնն է։ Այն նաև պատմում է իր հավատակիցների այդ մարդու հարաբերությունների մասին։ Ուստի Ֆետրի տոնին մուսուլմաններն օգնում են Պաղեստինում, Եմենում և Աֆղանստանում գտնվող իրենց տարապյալ եղբայրներին ու քույրերին, որպեսզի նրանց դեմքից հեռացնեն վիշտն ու ցավը։ Իմամալին ասում է, որ աստվածային մարդկանց հատկանիշն այն է, որ նրանց հոգիները տարապանքի մեջ են, սակայն նրանք մխիթարում են ուրիշներին։ Իսլամը շատ է կարևորում ներողամտությունն ու կարեկցանքը, եւ Ֆետրի տոնի կարևոր ավանդույթներից է զաքատ վճարելը մերձավորներին օգնելու համար։ Ֆետրի տոնին նախորդող գիշերը մուսուլմանները գումար են նախապատրաստում որպես զաքատ վճարելու համար։ Այս աստվածային ավանդույթը, որոն իսլամական աշխարհում մեծ կիրառություն ունի, օգնում է մեղմել աղքատությունը եւ որոշ չափով լուծել սոցիալական ու տնտեսական խնդիրները։ Զաքատն ինչ որ կերպ հավասարակշռում է հասարակությունը եւ նվազեցնում աղքատության ու զրկանքի շրջանակը։ Զաքատը, որ վճարվում է Աստծուն երկրպագելու եւ մերձենալու նպատակով, ինչ որ կերպ օգնում է նյութականի միջոցով հոգևոր գերազանցության հասնելուն։ Ֆետրի տոնին վճարվող զաքատը կարող է օգտագործվել առողջության, բուժման, մշակութային նպատակներով, ինչպես նաեւ պարտքերը մարելու համար։ Այս գումարը կարելի է օգտագործել նաեւ մսկիթներ, դպրոցներ, կամուրջներ, ճանապարհներ, հիվանդանոցներ եւ հանրային նշանակության այլ կառույցներ կառուցելու հարցում։ Ռամազանի ամենակարևոր արդյունքներից մեկն իսլամական հասարակությունների դեմքից զրկվածության փոշին մաքրելն է։ Իմամալին իր որդիներից մեկի հետ զրույցում ասում է. «Զավակս, վախենում եմ, որ աղքատանաս, քանի որ աղքատությունը թերի է դարձնում մարդկային կրոնը եւ վնասում մարդու մտքին ու գաղափարներին»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այսպիսով Ֆետրի տոնը նոր ճանապարհի սկիզբ է, եւ եթե մարդն այդ ճանապարհին զգուշ լինի իր արարքների ու վարքի նկատմամբ, նա կհասնի իր նպատակներին։ Ֆետրի տոնն Աստծո այդ պայմանը առաջնորդության ու մաքրության ճանապարհը շարունակելու մասին։ Ուրեմն այս տոնին յուրաքանչյուրն Աստծուն կհասնի այնքանով, որքան իմացություն ձեռք բերած կլինի։ Ֆետրի տոնին առաջին մեկ ամիս անկեղծ երկրպագելուց եւ Աստծու անծայրածիր սեղանին հյուրընկալվելուց հետո հավատացյալ մուսուլմանները գոհաբանության նամազ են կարդում և աշխարը հարստացնում սիրով ու հոգևորով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում կելինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։